Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Бүгүн 27 апрель, күнгө бейшембе. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Маданият министрлигинин Азаттык медиа мекемесинин маалымат каражат катары ишмердигин токтотуу тууралуу арызын караган сот отуруму уланды.
Берилген доо арыз доогерлер тарабынан эч кандай негизсиз болуп жатканы мына бүгүнкү күнү биз көрүп болдук.
Орусиянын абактарында отурган кыргыз жарандарынын жакындары бийликке кайрылып, аларды өз мекенине экстрадициялоону талап кылышууда.
Ошол жака алып кетпесе экен деп ажобуздан суранып атканыбыздын себеби да ошол да.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Уул кыздары Орусиянын абактарында отурган ондогон ата эне 26 апрелде Бишкекте акция өткөрүп бийликке кайрылышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровго кайрылуусунда алар маңзат ташыган деген айып менен соттолгон балдарын Кыргызстанга экстрадициялоого көмөк сурашты.
Барышат экен, Украинадагы согушка вербовать этишет экен. Көбүрөөк суроого алгандар. Өзүбүздүн Кыргызстанга кете албасак, анан 6 айдан кийин гражданство беребиз десе, көбү кетип калып атат ушул жакачы. Макул болуп атышыпты.
Деди уулу Орусиянын абагында жаткан, өзүн Гүлбүбү деп тааныштырган аял. Ошондой эле алар экстрадицияга уруксат алгандардын чыгымы 180 миң сомго чамалап жатканын, бул өтө чоң сумма экенин белгилешти. Орусияда курьердик кызматтан маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары аябай көбөйгөнү, бир үй бүлөдөн бир нече адам кесилип кетип жатканы буга чейин парламентте айтылган. Орусия Украинага басып киргенден бери абактагыларды жалдамма аскер катары согушка жөнөтүп жатканы белгилүү. Ошентип Украинага барып каза болгондор арасында бир нече кыргызстандык да бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Ал бул маңыздуу сүйлөшүү Украинанын Кытайга жаңы элчисин дайындоо менен катар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө түрткү болоруна ишенерин Твиттерге 26 апрелде жазды. Зеленский менен Си Орусия Украинага толук масштабтуу басып киргенден бери биринчи жолу сүйлөштү. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин Евразия департаментинин башчысынын орун басары Ю Цзюн буларды билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүүсү Кытайдын эл аралык иштер боюнча калыс позициясын жана ири өлкө катары анын жоопкерчилигин сезгенин көрсөтөт. Си Цзиньпин мартта Москвага мамлекеттик сапар менен барган, анын фонунда маалымат каражаттары Кытай төрагасынын Украин лидери менен сүйлөшүү ниети бар экени тууралуу да жазышкан. Владимир Зеленский Си Цзиньпинди Украинага келип кетүүгө чакырганын март айында Associated Press агенттиги кабарлаган. Февральда Бейжин 12 пункттан турган тынчтык формуласын сунуш кылгандан кийин Зеленский Кытайдын лидери менен бетме-бет сүйлөшүүгө кызыктар экенин айткан. Бейжин Украинадагы согушту колдогон эмес, бирок Москванын аракетин да сындабайт. Орусияга салынган эл аралык санкцияларга кошулган эмес. Ирандын таасирдүү диний атчыларынын бири Аятолла Аббас Али Сулеймани куралдуу кол салууда каза болду. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Анын өмүрүн кыйган адам кармалганы тууралуу ИРНА агенттиги билдирди. Кол салуу Мазандаран провинциясындагы Баболсар шаарында болгончу жай айтыла элек. 75 жаштагы Сулеймани буга чейин өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи тандаган эксперттер ассамблеясынын мүчөсү болгон. Исфахан провинциясынын борбордук бөлүгүндөгү Кашан жана түштүк чыгыштагы Систан Белужистан провинциясынын Захидан шаарларында имамдын милдетин аткарып жума намаздарын башкарган. Өткөн жылдын апрелинде түндүк чыгыштагы Мешхет шаарында жихатчылардын чабуулунда эки диний атчы каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 26 апрелде эл аралык инвестициялык форумга катышуу үчүн Өзбекстандын борбору Ташкентке барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров Өзбек президенти Шавкат Мирзияев уюштуруп жаткан 2-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумунун ишине катышмакчы. 27 апрелде өтө турган форумга дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүнөн 2,500 адам келери маалымдалган. Иш сапардын алкагында Акылбек Жапаров Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен да жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Эки өлкөнүн ортосундагы соңку жогорку саясий диалог быйыл 26-27 январда уюштурулган. Өзбек президенти Бишкекке мамлекеттик сапар менен келип кеткен, анда ортодогу чек араны тактоо маселесине чекит коюлганы айтылган. Кымактагы оппозиционер Равшан Жээнбеков жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн 26 апрелде борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырганын билдирди. Бишкекте жогорку кеңештин депутаттыгына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер болуу үчүн арыз тапшыргандар ушуну менен 34 жетти. Аталган округ боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майда өтөт. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 27 апрелде бүгүн аяктайт. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2021 жылдын 28 ноябрында болгон. Аталган округдан эң көп добуш алып депутат болуп келген Жаныбек Абиров өткөн айда мушташка байланыштуу мандатын тапшырган. Казакстанда жай айларында халк үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук экономика министри Алибек Куантыров билдирди. Бааны болжол менен июнь-июль айларында энергоөндүрүүчү уюмдардын эсебинен жогорулатуу пландалууда. Ошол эле маалда министр тарифтер канча пайызга көтөрүлөрүн тактап айткан жок. Ал эскилиги жеткен түйүндөрдү модернизациялап, бул тармакта иштеген жумушчулардын айлыктарын көтөрүү үчүн баа жогорулап жатканын кошумчалады. Казакстандын бийлиги жылуулук үчүн да тарифтерди көтөрмөкчү. Апрелдин ортосунда президент Касым Жомарт Токаев аймактардагы жылуулук электр борборлору жөнүндө сүйлөгөндө бааны көтөрүү зарылдыгын белгилеген. Казак өкмөтү айдын башында күйүүчүн майдын баасында кымбаттатуу ниетин билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан тапсаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде Нарын облусунун айрым жерлеринде, Баткен облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 24-29, Талас жергесинде 21-26, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 25-30 градусту көрсөтөт. Ысык Көл дубанында 16-21, Нарын облусунда 15-20 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына келсек, 26 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесинин маалымат каражаты катары ишмердигин токтотуу тууралуу арызын караган сот отуруму уланды. Анда Азаттыкка каршы соттук териштирүүгө негиз болгон эфир боюнча лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы жарыяланды. Бул соттук отурумга Бакыт Төрөгелди катышып келди.
Настоящее время телеканалынын Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышы тууралуу эфирине лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн адис. Юстиция министрлигинин соттук эксперти кызматынын лингвист эксперти Жиде Семенова 26 апрелде сотто көрсөтмө берди. Бишкектин Ленин райондук сотунда болгон процессте ал каналга чыккан видео материалда улут аралык кастыкты козутуу жана согушка үгүттөөнүн белгилери барбы деген суроого так жооп бере албай турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Видеоматериалда улутка каршы негативдүү лингвистикалык белгилер бар. Тактап айтканда, Тажикстандын журналисти берген интервьюда анда Кыргызстанды каралуу боюнча маалыматтар бар. Ал эми улут аралык кастыкты козутуу жана согушту пропаганда кылуу боюнча суроого юристтер баа бериши керек. Бул иш боюнча мындай изилдөө жүргүзүү менин компетенцияма кирбейт.
Жиде Семенова Азаттыкка берген комментарийинде экспертизанын түрлөрү болорун, Азаттык боюнча жөнөкөй лингвистикалык экспертиза дайындалгандыктан аны өзү жалгыз жүргүзгөнүн, соттошууга негиз болгон көрсөтүүнү башынан аягына чейин көрүп чыкканын билдирди. Ал филология илимдеринин кандидаты экенин жана 2015 жылдан бери жалпысынан 500 корутунду чыгарып бергенин айтты. 24 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 2022 жылдын 16 сентябрындагы Настоящее время телеканалындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя тууралуу жарыяланган видео материалга лингвистикалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүч берип судьяны канааттандырган. Анда Настоящее время телеканалынын Баткендеги окуялар боюнча эфиринде улут аралык кастыкты козутуунун жана согушту пропагандалоонун белгилери барбы деген эки суроо коюлган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов лингвистикалык экспертиза министрликтин пайдасына чыкканын айтууда.
Бизге канааттандырган жооп алдык. Алдык да. Албетте бул түз жанагы согуш боюнча айтканда берген жок, бирок белки этникалык боюнча, козутуу боюнча толук жообубузду алдык да.
Сотто отурумдун башында Азаттын адвокаты Тимур Султанов Настоящее время телеканалынын түз эфириндеги видео материал боюнча чыккан лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы менен таанышуу үчүн убакыт берүүнү сурап, процессти башка күнгө жылдырууну өтүнгөн. Ишти караган судья Чолпон Каримбаева 1 саат гана убакыт берип, бул убакыт жетиштүү экенин айтты. Жыйынтыгында сотту 1 саатка тыныгуу жарыяланып, жараян уланды. Ал эми Тимур Султанов Маданият министрлигинин өкүлдөрүнүн сөзүн четке агып, лингвистикалык экспертиза негизги 2 суроого жооп бербегенин, ушундан улам сот министрликтин арызын четке кагышы керектигин айтты.
Вашим определением при назначении экспертизы были поставлены 2 конкретных.
Урматтуу судья, сиз экспертиза дайындап жатканда бул видеоматериалда улут аралык кастыкты козутуунун жана согушка үгүттөөнүн лингвистикалык белгилери барбы деген 2 так суроо коюлган. Лингвист эксперт бул суроолорго жооп бере алган жок. Биз азыр барыбыз анын бул 2 суроого мен жооп берген жокмун, себеби алар менин компетенцияма кирбейт деген ачык жана так чууна күбө болдук. Ошондуктан доо арыз эч негизсиз жана аны четке кагуу зарыл. Анткени доогер тараптан эгер ЖМК согушка үгүттөөнү аныкталса, аны жабуу керек дегенин бүгүнкү эксперт корутундусу менен да, көрсөтмөсү менен да бекемдеп бере алган жок.
Он несостоятелен и подлежит отказу в удовлетворении.
2022 жылдын 16 сентябрында Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалына кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрда куралдуу кагылыш боюнча түз эфирде видео материал чыккан. Анда 2 тарап бири бирин кол салууга айыптап жатканы тууралуу Азаттыктын тажик кызматынын жана Настоящее временин журналисттер айтып берген. Видеого Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин эки тараптын сүйлөшүүлөрү тууралуу берген комментарий да кошулган. Маданият министрлиги канал Кыргызстан биринчи кол салды деп туура эмес маалымат берген деген жүйө менен ал материалды алып салууну талап кылып, былтыр 26 октябрда Азаттыктын сайтын бөгөттөгөн.
Бул жерден эгерде эксперттердин ыйгарым укугуна кирбеген болсо, бул суроолор жооп бере албаган болсо, анда кечирип коюңуздар. Ал аныкталган жок. Ошондуктан биз айтып атабыз. Кантип анда доо арыз канааттандырылышы керек?
Деди Тимур Султанов. Ал тапта Бишкектин 1-май райондук соту 26 апрелде Азаттык медианын адвокаты Нурбек Сыдыковдун арызын жарым жартылай канааттандырды. Соттун бул чечимине ылайык эми Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Азаттык медианын банктык эсебин бөгөттөгөн кылмыштын материалындагы жашыруун делген маалыматтарды жашыруун эмес маалыматтардан өзүнчө бөлүп аныктап чыгууга милдеттүү болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке агып, кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп айткан. Банк эсептин жана сайттын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап, кыргыз билигин Азаттыктын ишмердигин чектөөнү токтотууга өндөшкөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уланталы, Орусиянын абактарында отурган кыргыз жарандарынын жакындары бийликке кайрылып, Украинадагы согушка мажбурлоо көбөйгөндүктөн экинен ажыратылгандарды өз мекенине экстрадициялоону талап кылышууда. Ошондой эле экстрадициялоого кеткен чыгымдар дагы көп экенине нааразы болгондор бар. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Эмен багында чогулган ата энелердин негизги көйгөйүм Орусиянын абактарында жаткан уул кыздарын Кыргызстанга экстрадициялоо. Белгилей кетсек, бул ата энелердин арасында уул кыздары менен 1 жыл, атүгүл 2 жылдан бери сүйлөшпөй байланышы үзүлгөндөрү бар.
Ар бир күнү, ар бир түнү тилеп отурам ушул аман эсен келсе экен.
5 баланын энеси Махабат Таиеванын 26 жаштагы тун уулу 1.5 жылдан бери Волгоград шаарындагы тергөө абагында жатат. Былтыр 31 январда курьердик ишке киргендин эртеси полицияны баңгизат ташууга шектүү деп кармаган. Уулунун үнүн угууга зар болгон Махабат айым ушул күнгө чейин аны менен байланыша элек.
Ошо жака алып кетпесе экен деп ачообуздан суранып атканыбыздын себеби да ошол да. Жандары кейип кетип боштондукта жүргөн эме балдар. Андан көрө ошо жака барганыбыз жакшыбы деп жаштыгы менен ошо жака да кетип калбаса экен деп коркобуз. Экстрадиция кылып Кыргызстанга которуп берсе.
Орус абактарында жаткан мигранттарды Украинадагы согушка азгыруу аракеттери күчөгөн сайын алардын ата энелеринин аргасы кетүүдө. Гүлбүбү айымдын уулу да бөтөн жерде баңгизат ташууга айыпталып, январда 6.5 жылга соттолгон. 25 жаштагы жалгыз уулу Украинадагы согушка чакырып, абакка адамдар келип атканын айткан.
Барышат экен, Украинадагы согушка вербовать этишет экен. Көбүрөөк суроо алгандар. Өзүбүздүн Кыргызстанга кете албасак, анан 6 айдан кийин гражданство беребиз десе, көбү кетип калат атат ушул жакачы. Макул болуп атышыптыр. Жолдошум да каза болгон, уулум да каза болгон. Мен азыр жалгызмын үйдө. Барбагын деле көп айтам. Документим келсе көрөлүчү эле деп атат да, анан мен ошондон эле коркуп атам да, балким которулбайт деп калса, кетип калабы деген коркунуч болуп атат да мендечи.
Жакындары бөтөн жерде куру доомат менен кесилип кеткенин айткандар мамлекеттик органдардын эшигин каккылап жүрөт. Экстрадицияга уруксат берилген күндө да ага кеткен чыгым карапайымдарды кошумча түйшүккө салууда. Бул маселе парламент депутаты Жанар Акаевка да айтылды.
Айлап жылдап документтерди чогултуп, ушу баламы которо албай жүрөм деген ата-энелер. Мен ушуну эртең жогорку кеңештин жыйынында дагы сөзсүз көтөрүп, башкы прокуратура бул жерде эң чоң аракетти ошолор кылыш керек. Азыр аракет кылып атышат, которуулар бар. Бул эми саясий жагын президент жакында Орусияга барганда, мына бүгүнкү күндө төрөга Орусияда жүрөт, ушул маселе дагы күн тартибине кошулуп, адамзаттык кылмыштын мындай алдын алып калышыбыз керек. Бир баланы алып келиш үчүн кээде бир 4-5 бара алып атышат да булар дагы.
Соңку маалымат кылайык, Кыргызстандын 1000 ашуун жараны Орусиянын абактарында быйыл 3 айда 15 жаран экстрадицияланган, дагы 25 кишини алып келүү аягына чыгып калды. Ошондой эле Орусиядан 72 материал келген.
Эркиндигинен ажыратууга соттолгондорду мындан аркы жазасын өтөө үчүн өткөрүп берүү жөнүндөгү конвенциянын талаптарына ылайык соттолгон адамды которуу үчүн анын жазуу жүзүндөгү арызын жоктугу негизги тоскоолдуктарды жараткандыктан биздин элчилик тарабынан Россия Федерациясынын жазаларды аткаруу федералдык кызматынын түзөтүү мекемелериндеги ар бир кыргызстандык жаран менен тийиштүү түшүндүрүү жана арыздарын алуу иштери жүргүзүлүүдө,
деди башкы прокурор Курманкул Зулушев. Мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп, сотто котормочу болуп жүргөн Салтанат Митиеванын айтымында соңку айларда Орусия бир топ арызды канааттандырган эмес.
Абакка баргандан кийин гана сбор документ башталат. Биринчисинен Россияда болот сбор документ, Министерство юстиции баарын дүрсө текшергенден кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасына жөнөтөт, жогорку сотто сунуштама берип, сот болуп бүткөндөн кийин ал соттун чечими кайра башкы прокуратурага келет. Башкы прокуратура Министерство юстиции Россияга келет. Акыркы чечимди бала отурган шаардык же райондук сот чечет. Күчөтүлгөн режимден күчөтүлгөн режимге гана которулат деп. А биздин жогорку сот күчөтүлгөн режимде мындай общий режимде берип койгон үчүн Новосибирскиде эки бала которула албай калды. А Невинскиде сроктору да дал келет, баары дал келет, эмне үчүн которулбай атканы белгисиз.
Былтыр февралда Орусия Украинага басып кирип, согуш башталгандан бери Кыргызстандын бир нече жараны орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп, наыт болгону расталган. Алардын бир бөлүгү орус абактарынан вагнерчилерге азгырылып кеткени маалым болгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн күнгө бейшембе, 27-апрель. Сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барууда. Министрлер кабинетинин 25-апрелдеги жыйынында Кумтор Оперейтинг Компания жабык акционердик коомунун акцияларын толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүү чечими жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги компанияга эми жер казынасын пайдалануу багытындагы жаңы долбоорлорду башкаруу милдеттери жүктөлөрүн билдирүүдө. Бул чечим кандай артыкчылыктарды берет? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз өкмөтү менен канадалык Центра Голд компаниясынын ортосундагы 2022 жылдын апрелиндеги чечүүчү келишимде Кумтор Голд компания менен Кумтор Оперейтинг компания ишканаларынын 100% акциялары Кыргыз Алтын акционердик коомунун колуна өткөн. Эми Кумтор Оперейтинг компания жабык акционердик коомун болсо, өкмөт мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигин өткөрүп, ал аркылуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну мерчемдеп жатканын билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин маалыматына ылайык, өлкөдө Тоокен багытында жаңы долбоорлор мерчемделип, аны ишке ашырууда мамлекеттин түз башкаруусу зарыл болгондон улам ушундай чечим кабыл алынган. Агенттиктин директорунун орун басары Медербек Машиев алдыда Кумтор Оперейтинг компания ишканасына жаңы милдеттер жүктөлөрүн билдирди.
Кумтор Оперейтинг компания эми тарыхы бар компания да. Бул недропользование багытында мунун буга чейинки товар оборотторо бар. Ал нөлдөн түзүлгөн болчу. Бул ондогон жылдардан бери центрдин астында алтынды жана башка товарларды международный контракттарды сопровождать этип түзүп жүргөн компания. То есть репутация есть у него. Жөн эле 100% акциясы 2,5 сомдук номинальдык стоимости менен кыргыз алтында турган. Биз аны мамлекетке алдык, биз ал компания менен жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз. Недропользование багытында алар боюнча дагы кийин жакынкы күндөрдө чечимдер кабыл алынат. недропользование деген багытты дегеним ал сөзсүз эле мисалы үчүн бир эме казбайт. Мүмкүн дагы эле ушундай международный чоң-чоң контракттарды сопровождать этиши мүмкүн. Ушул багыттарды азыр иш алып барып атабыз. Мисалы үчүн бир месторождение разработка кылабыз десек, анда мисалы капиталды өстүрөбүз.
Кумтөр Gold компания ишканасы Кумтөр кенин башкаруучу компания катары 100% акциясы мурункудай эле Кыргыз алтын акционердик коомунун карамагында калууда. Ал Кумтөр алтын кениндеги өндүрүш ишин уланта берет. Кумтөр оперейтинг компания буга чейин Кумтөр кенине байланыштуу операциялык жумуштарды аткарып келген. Ал Кумтөр кенинен алынган руданы фабрикага алып барып, ылгоочу жумуштарды жүргүзүп, алтын эритмесин алып, андан ары Кыргыз алтын мекемеси аркылуу афинаждоочу заводко өткөрүп, эл аралык биржага сатылганга чейинки жумуштардын баарын жүргүзүп келген компания болгон. Мамлекеттик мүлк фондунун колуна өткөндөн кийин расмий белгиленгендей, анын башкаруусуна Тоокен тармагындагы жаңы долбоорлор жана милдеттер берилмекчи. Кыргыз тоо-кенчилери эки компанияны Центерадан мамлекеттин карамагына кайтарып алууда аларга дыкат, финансылык, экономикалык, техникалык жана экологиялык аудит жүргүзүп туруп, юридикалык таза бойдон өткөрүп алуу сунушун айтып келишкен. Адистер алиге чейин алар боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер ачык айкын болбой келгенин белгилешет. Кыргызстандын тоо-кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөр оперейтинг компания ишканасынын мүмкүнчүлүктөрүн кандай багытта колдонууга болорун божомолдоп гана турат.
Мисалы бүгүнкү күндө ошо жерде центральный участокта анан кийин жана Сары Төр югозападный деген участоктор иштеп атса, ошо перспективага дагы геологиялык чагылдоо иштерди жүргүзүп, жанагы югозападный деген участок бир жеринен дагы бир башкача бир кошумча участок таап, анан Надежда деген дагы кошумча участок таап, Кумтөрдүн мындайча айтканда жашоо циклын дагы узартыш керек да. Мисалы ушундай жумуштар жасайт. Мындай бир ой пикирлер бар да. Сунуштарда болуп келген айтылган, ошол эле Кумтөрдүн арты түшө бериш жеринде Тоголок деген алтындын кени бар, анын запасы 20 тоннадан кем эмес. Мүмкүн ошондой кенди дагы алып иштетебиз десе, анда ал ошол алтын кен, Тоголок алтын кени биринчи кезекте Кыргыз алтынга берилиш керек лицензиясы. Анан Кыргыз алтын ал өзүнүн түздөн түз иштете турган мүмкүнчүлүктөрүн табыш үчүн ошондой проект негизинде алар Кумтөрдөгү Кумтөр оперейтинг компанияны тартып, анын мүмкүнчүлүктөрү бар, техникалык мүмкүнчүлүктөрү бар, адистери бар. Ошолор менен ошондой кошумча алтын кендерин алып иштетсе болот да.
2020-жылдын октябрында бийлик башына келген Садыр Жапаров баштаган кыргыз өкмөтү мындан ары жаңы ачылган ири кендерди иштетүүдө мамлекеттин үлүшү 100% болгон улуттук компания сөзсүз катышаарын билдирип келет. 2021-жылдын соңунда уставтык капиталы 100 млн сом болгон улуу көчмөндөр мурасы деп аталган холдинг түзүлүп, кийинчерээк анын көлөмүн 3 млрд 400 млн сомго чейин жеткирген. Уюмдун башында теңиз бөлтүрүк дайындалган. Ал бир эле учурда Кумтөр Gold Company ишканасында улуу көчмөндөр мурасында башкарып турду. Холдингдин башкаруусунда кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактардагы 30-дан ашуун дымактуу долбоорлорду ишке ашыруу планы жарыяланган. Бирок көп өтпөй улуу көчмөндөр мурасы кайра жоюлуп кетти жана бюджеттен берилген каражаттын 700 млн сому чыгымга учурады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жапатырмак деп коет. Баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы бюджеттегилерди ишенбиликке жапырт айдап чыгышты дейт. Окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапма челек деп коет. Өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочуңгара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келери менен каныш жапма челегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыкына барбай эле койгула, жапма челек неме баары бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздү маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар. Абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бере турган бийликтегилер чаштан көп. Биритке тыйының да аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат. Жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпо деп коет. Чырды ырбатып жинине тие бербө. Өткөн ишти басылып калган нерсени кайра козголбо. Боло бериш болду эми, унчукпагыла. Жарасын ырбата бербегиле деди. Жар болуу деп коет. Колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай. Аларга Кудай жар болот деди. Жарма дос деген бар. Атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жарма достору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет. Анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар. Болбой коймок беле деди аксакалдар дейт. Жарымжан деп коет. Бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге теңелип не кыласың? Токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коет. Улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүмбү? Жашап калган эле неме экен мойнунун бырыштары кабат кабат экен дейт. Жегени жедим ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сары санаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени желим, ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт. Изи жок деп коет. Дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенди түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечара аябай элпек жан экен, тим эле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ии майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ии майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагынсындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагынсындырып албаңыз деди. Ири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагысынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ири жанып калды, эми экинчи бисин айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмеспи дейт. Ийине жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карачы кебетесин, ийине жеген иттей болуп, катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү, жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп оокка ташка жетүү, кийим кечелүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспе тартып олтура бербей, оокат кылганга өттеле, жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт. Ийне саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен, жамап жаскоого мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагысы. Алдагы шымыңды ыргыт, ийне саяр жери жок калыптыр дейт. Ири олтуруп түз кеңешүү деп коет. Абдан ойлонуп туруп бүтүм чыгаруу, бир пикирге келүү дегендик. Адегенде аттуу баштууларды чогултукла, анан ири олтуруп түз кеңешсек бир чечимге келебиз деп тарашты. Ири тумчук деген бар. Пайдага, олжого жакын, ар дайым даяр аштын үстүнөн чыгуу. Баягы ири тумшук дагы пайда болбодубу? Эми катпагыла, алып чыккыла. Чочконун ырыскысы тумшугунда деген ушул деди.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Орусия Кыргызстандан сүт продуктыларын киргизүүдөн баш тартты. Буга чейин да Орусиянын ветеринардык кызматтары Кыргызстанда өндүрүлгөн балыкты жана колбаса азыктарынын сапатына күмөн санаган болчу. Арай көз чара берүүсүнүн бул чыгарылышында Орусиянын удаа киргизген чектөөлөрү талкууланды. Студияда айыл чарба министрлигинин ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын өкүлү Манас Майканов жана кант сүт заводунун негиздөөчүсү Сүйүндүк Кадыров болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган.
Биринчиден келип бергениңиздерге чоң рахмат. Манас мырза, сизден баштасак суроону, эмне себептен Орусия ушу маселени көтөрүп калды? Тарыхына алгач топтолсок да, эмне үчүн сүт азыктарына дал ушул учурда ушундай көңүл бөлүнүп атат?
Бул сүт азыктары боюнча бизге кат келген. Былтыр ушул мезгилде баягы биринчи кварталда 160 тонна гана сүт азыктарын биз Россияга экспорттоого жөнөткөн экенбиз. Быйыл 900 тонна жөнөтүпбүз. Көлөмүнөн күмөн санап ошо боюнча кат келди. Кат келгенден кийин ошонун негизинде булар өзүнүн көзү менен көрүп кетиш үчүн баягы атайын текшерүүгө келишкен.
Ошо текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча биз алган маалыматтар боюнча ошо Россельхознадзордун жетекчи орун басары Светлана Алексеевадан кат келген экен. Ал катта айтылып атат да, ошо ветеринардык кызматтар айрым бир кагаздарга формалдуу түрдө мамиле кылышат экен деп атат. Андан тышкары мына лейкоз, паратуберкулез деген оорулар боюнча мониторингдин жыйынтыктарына, анан ошондой эле яш урга каршы вакцинация боюнча жүргүзүлгөн эмдөөлөрдүн документтери жок деп атат да. Ушуга кандай жооп берет элеңиздер?
Эми бул боюнча айтып кете турган болсом, баягы текшерүү мезгилинде кээ бир орчундуу маселелер чыкты. Баягы ветеринардык коштолмо документтердин толтуруусу боюнча, эми өзүңүздөр билесиздер, бизде баягы айылда жеке ветеринардык врачтар толтурат бардыгын. Жанагы лейкоз, паратуберкулез деп айтып атпайбы? Ошолордун бардыгы кээ бир сапарадын документтерде көрсөтүлбөй калган. А бирок бизде негизинен эпизоотический монитор жүргүзүлөт. Өзүбүзгө караштуу жана яш деп атпайсызбы? Шарт боюнча атайын өкмөттөн акчалар бөлүнгөн, вакцинация кылынат убагында анын дагы напряженностьтарына да текшерилет бүтүндөй. Эми кээ бир жерде баягы жеке ветеринардын эмеге сапарадын документке көрсөтпөй калган мезгилдери болду.
Мына ураки лейкоз анан паратуберкулез деген оорулар бизде барбы? Кыргызстан аймагында
азыркы күндө паратуберкулез, лейкоз катталбайт, бизде андан таза. Ал оорулар боюнча ошол
яшур барбы, жокпу?
Яшур бүгүнкү күндө бизде жок. Бирок биз баягы бизде азыр ушундай статусубуз, биз баягы яшурдан тазабыз.
Сүйүндүк мырза, биз тараптан маселе жок деп атат да, бирок азыркы түзүлгөн жагдай боюнча сиз эмне айта алат элеңиз?
Текшерип келгенде биз ошолор менен чогуу коштоп жүрдүк, карап көрүп, заводко кирип, заводдун ишкананын ичин көрүп, атайын стандартка келчү, шайкеш келтирчү иш кагаздарын карап көрүштү. Бизде жанакы айтып аткан международдук стандартта ХАСП системасы жана ISO 22000 деген ушул ошо сертификатты силер кандай алгансыңар, ошол сертификаттын негизинде силерге талапка шайкеш келеби деп бүт баарын карап чыгышты да. Карап чыгып, негизгиси көлөм болчу. Көлөмдө баягы кайсы заводко, кайсы ишканага кирбе канча мүмкүнчүлүк бар экенин уже билсе болот да. Алар эсептеп көрүп, дал келерине ынанды биринчисин. Экинчиси жана сапатына карашты. Сапаты боюнча Вероника деген кыз ошол лабораториянын жетекчиси экен. Ошол айтып атат, даже мындай деп ойлогон эмес эле эки. Деңгээлиңер жакшы экен, экспортко талаптарына баарына тең жооп берет экен деп ал заводдун ишкананын ичиндеги баардык жерлерин карап көрүп, азыраак кемчиликтер болду. Кемчиликтер жанакы биз чийки затты алып келип аткандагы, ошо чийки заттын кандай келет ишканага, каяктан келет, кандай көлөмдө келет, ошо менен коштоп келүүчү иш кагаздар бар, ошолордун баарын текшерип чыгып, ошол жактан кемчиликтер болду. Кандай толтурулуш керек, фермерден жанакы сүт чогултуу жайга чейин өзүнчө бир справка коштоп келиш керек. Ал сүт чогултуу жайдан сүт муздатылып, анан заводко алып келчү жерде өзүнчө иш кагазы чогуу жүрүп келиш керек. Ошолор боюнча кемчиликтери болду.
Түшүнүк мырза, мына бул жазылган катта дагы айтылып атат да, ошол биринчи сүттү чогултуу учурунда маселе да. Эми Кыргызстанда ар бир үй бүлө негизинен ошо сүт менен жанын сактап жатышат да. Баягыдай Беларусьга окшоп, же Россиядагыдай, же Казакстандагыдай ири сүт фермалары азда. Ошо сизге биринчи суроо, ошо сизди жетектеген сиздердин заводдо ошондой өзүңүздөрдүн фермаңыздар барбы? Эгер жок болсо, азыр эми ар бир үй бүлө тапшырып атат да күнүгө 5 литр, 10 литр, 20 литрден. Ушул маселени кантип чечиш керек, кантип жолго коюш керек деген ойдосуз?
Жана текшерип келгендер да ушуну аябай көңүл бурушту да. Себеби сиз айткандай иргелешкен жанакы сүт фермалар мурун Белоруссия болобу, кайсы мамлекетте ошондой иргелешкен фермалар. Биздики айма үйгө үймө үй кыдырып чогултат. Ушул чогултканына таң калышты. Кантип чогултасыңар, кандай чогултасыңар деп. Аны ушу чогултканда ушул тазалыгы, санитарияга жооп береби деп аны да карап көрүштү.
Биз айтабыз, кандай болот эми ошо чогултуп атканда кандай болот? Же сиздер ошонун баарын чогултуп келип туруп анан текшересиздерби?
Жок, иш жүзүндө бул күндө бир жерде да 2 мал чогулат, бир жерде 1 мал чогултат да. Ошо чогулткан ишкерлер өзү басып жүргөн эле лаборатория болуп калышкан. Бүгүнкү сүт сааллары менен ошол муздайлекте тартып кетишет. Муздайлекте тартып кетип атканда ошону сүттү карап туруп ошол канча жылдан бери иштеген өзүнчө эксперт болуп калды да. Булар сүттүн сапатын билет, жытынан, куюлуп аткан суюктугунан.
Эми адам фактору бар да эми, бирок адам фактору болбош керек деген ойдомун да. Тигилер деле ошону айтып атса керек.
Туура, туура, адам фактору бар. Бирок бизде эми биздин мамлекетибиздин ушу деңгээлине жараша, ушул экономикалык өнүгүүгө жараша ошо кичинекей баягы майда үйдөн өндүргөндөр, ошо жумуштун көзүн тапкандар, бизнеске айландыргандар жаңынан пайда боло баштады. Кичинекей ишканалар ачыла баштады. Ошондой 10 уй кармагандар 50 уйга чейин жетишти. 50 уй кармагандар андан көбөйүп жатат. Себеби бул рынок системасында өзүн өзү актаганда ошол акчалуулар ошого жанакындай жакшы племенной уйларды алып келип, туура ошонун ветеринардык зоотехникалык эрежелерин сактап, жаңы технология менен көңүл буруп ачкандар башталды. Бирок бул сразу келе болуп эткен.
Анас мырза, эми ушул маселеде ветеринарлардын ролу кандай болуш керек? Анан сиздер тарабынан кандай талаптар киргизилиши ыктымал ушундан кийин? Жер жерлерде мына ошо текшерип иштеп аткан адистерге карата.
Бизде мен ветеринардык адистер бизде бардык ар бир жеке ветврачтардын өзүнүн бөлүп берилген территориясы бар. Ошол жерде малдардын баарын тиешелүү эмдөөлөрдү, тиешелүү баягы текшерүүлөрдүн баардыгын жүргүзүшөт. Алып кетип атканда сөз түрдө баягы өзүнүн коштомо документтерин жазып берет. Ветеринардык бүтүндөй ал бир айга берилет. Эми негизи сүттүн немеси жөнүндө айтып атпайсызбы? Майлуулугу боюнча. Бул боюнча азыр туура айтып кетти. Кабыл алуучу пункттарда сөз түрдө эме майлуулукка текшерилет.
Эми дагы бир маселе да, ушу сизге эле суроо, Манас мырза. Буга чейин Тойбос компаниясынын чыгарган продуктуларынан адал колбаса дегенден, мисалы чочконун эти табылды деген дагы бир чоң чуу чыкты эле да. Бул боюнча маселе эмне менен бүттү?
Адал азык баягы Тойбостун бардыгын көргөнбүз, булардын бардыгын билебиз. Убагында таза, булардын да өздөрүнүн чарбалары бар. Халал бүт бар, касып бар, бүт системага жооп берет, стандарттарга. Эми баягы Россия тарабынан жанагыдай лабораториядан текшергендерин специалисттер дагы бүтүндөй барып алып барып текшеришти. Бүгүнкү күндө толук анализи чыга элек. Эми анализ карап атабыз, бирок менимче бүт бардыгы талапка жооп берет алардык.
Россиядан жооп келе элек да,
э? Официально жооп келе
элек. Жооп келе элек. Бирок сиздер текшердиңиз.
Текшерип, азыр бүгүнкү күндө лаборатория. Эми ал жерде көп анализ жүргүзөт да, ошон чыга элек.
Балык чарбалары боюнча дагы чоң бир Россия тарабынан дагы бир кинелер коюлду эле да.
Эми балык чарбалары боюнча да атайын бизге баягы текшерүүгө Россия тараптан адистер келген, баарын текшерип кетишти. Бул жерде 8 чарбаны текшерип кетишкен. Бул боюнча биздин Ал чарба министрлигинин көзөмөлүндө катуу мындай көзөмөл катуу каралып турат. Биздин жетекчибиз, директорубуз барып атайын Россельхознордун жетекчиси менен сүйлөшүп, тактап бүгүнкү күндө жол картасы түзүлгөн. Ал жол карта боюнча иш алып барып атабыз. Ал боюнча дагы анча баягы биз тараптан кемчилдиктер болгон эми анча баягы балык чарбасы боюнча.
Кандай кемчилдиктер?
Эми бул жерден баягы кемчилдиктер бизде эми айтканда ветеринардык кызматта турган реестрге караганда башка жергиликтүү бийликтер, башка ведомстволук ишканалар неме берип коюшкан паспорт. Ошонун негизинде текшерилбей калган дагы чарбалар болгон. Бирок келип текшергенден кийин баары баягы кемчилдиктер боюнча айттымбы, жол картасы түзүлдү, бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Азыркы күндө бүгүн 4 ишканасын ачуу боюнча иштер жүргүзүлдү. Кечээ бир ишкананы онлайн режимде видеоконференция кылып бүт көрүштү. Бүгүн азыр ушул моментте экинчи ишкананы көрүп атышат. Эгер ушулардын баарын жыйынтыгы менен ачып берет деген ойдобуз.
Сүт боюнча суроолучу, былтыр 160 тонна, быйыл 900 тонна болуп турду. Ошол эмненин эсебинен болуп атат? Ушуну түшүндүрүп бере аласыздарбы?
Былтыр жана суроо талапка жараша биз жаңы жылга чейин эле көп продукциялар сатып эгенбиз. Былтыркы баягы кургакчылык болгондо сүттүн көлөмү дагы былтыр мурдагы жылга караганда баягы кургакчылык болуп бири 15-25% чейин азыраак өндүрүп калдык. Былтыр болсо жакшы климат да жакшы болуп берди сүттү өндүргөнгө. Сүттүн көлөмү дагы мурунку жылга караганда көбүрөөк болду. Анан биз бул өндүргөн
продукциянын көлөмүнүн негизинде көп болуп атат.
Көлөмүнүн негизи бизде көбүнчө малдарды талаага чыгарышат да. Талаада чөп жакшы болду. Ошо чөп жакшы болгондо сүттүн көлөмү жакшы болот. Могу жаздан баштап күзгө чейин талаада жүргөн уйдун сүттүн сааган саамдуулугу көбүрөөк болот да. Анан үйгө келгенде кургак кормдорду бергенде, жемдерди бергенде анын майлуулугу азайып көлөмү кичирейип кетет. Бирок ушул суроо талапка жараша баа былтыркы шумаалда жайында курс рублунда курсу жакшы болду. Ошо кезде бир тобун жайында сатканбыз. Анан кышка калып калганда кышында сүт азыктарынын баасы түшө баштады. Түшө баштаганда бизде билесиздер ошол биртке уштап эртерээк сатып эли дагы арзандап кетет деп туруп ошол биринчи кварталга дал келип калды да ошол көлөм чыгып кетти. Ошо көлөм чыгып кетип ошо көлөм көрүнүп калды да бул каяктан келген бул каяктан келген деп да.
Эми сүттүн баасы боюнча азыр бизде Таластан бир эки суроо бар эле да. Ошого көңүл бөлсөк.
Урматтуу айыл чарба министрлиги өзүңүздөр билесиздер сүт маселеси абдан көйгөйлүү болуп туруп дыйкан чарба жеке менчик заводдордогу баасын көтөрүп анан ортомчулары жок кылып бере аласыздарбы болбосо ушу ортомчулардын айынан дагы ушундай эме көйгөйү чыгып келип атат
эми айыл чарба министрине суроо берет элем мынакей губернатор чече албаса аким чече албаса министрлер чече албаса бул биздин сурообузду ким чечет мына өтө жакта садыр нургожоевичте айтып атат иштейсиңерби иштегиле иштебейсиңерби ордуңарды бошотуп бергиле деп мына баардыгы отурушат бекер акчаны карап бекер акчаны менен оокат кылышып а карапайым эл болсо бир эки литр сүтүн төгүп эптеп оокатын кылышып атат негизи аябай эле жакырчылыкка учурап баратабыз
ушуга сиздер канчадан аласыздар канчадан сатасыздар
бул жанакы ортомчулуз салса болобу деп атпайбы бул негизги ар бир ишкана ошол заводдор өзлөрүнүн дыйкан чарбасы кылып жанакы ферма курганга көңүлдөр бар бирок буга көп арзан акча керек аны жылдап куруш керек анан жакшы технология менен куруш керек бүгүнкү талапка жооп бериш керек ошон үчүн ар бир уйга биздин эсеп менен эсептегенде 8,000-10,000 долларга чейин керек бир эле уйга ошонун баарын уюн сатып келгенге баарына тең анан ал көптөгөн чоң акчаны талап кылат ортодогу заготовитель жана сүт чогултуучулар деп эсептейбиз алар жайлоого барса жайлоого барат айылда болсо айылда барат каяка уйларын чыгара турган болсо ошол жака чейин ээрчип барып
ал мисалы эми сиз айта аласызбы кант сүт завод канчадан аласыздар
бүгүнкү күндө 34 сомдон алып атабыз 3-4 деген базис ошон үчүн бул баа рыноктун талабына жараша болот ушул эле суроо берип аткан Таластын тургундары былтыр 50 сомго чейин чыгып кеткен себеби суроо талап жана орустардын курсу рубльдун курсу жакшы болгонго жана кардарлар келип буйрутмаларды көбүрөөк кылганда ар бир ишканага буйрутма келгенге жараша буйрутмага карата иштейт анан ошол бааны эсептейт бул баага чейин мен өзүмдүн буйрутмамды аткарганга ушунча баада моунчаны алсам болот экен деп эсеп чотун кылышып ошого карата баа чыгат анан ошентип талаш тартышып бирине экинчи завод мага да керек мага да керек деп ушу Таласта эле 50 сомго чейин чыккан бүгүнкү күндө аларда жанакынтип 27 сомго чейин түшүп кетти 30 сомго чейин түшүп кетти деп атат биринчиден жазында келгенде майлуулугу ылдый элек анан элден алган сүттү жана сүттү чогултуучулар келип заводко өткөргөндө алар жана анализ менен майлуулугуна жараша белогуна жараша сапатына жараша кылат ошого карата баа чыгат бүгүнкү күндө чүйдө 34-36 чейин алынат заводдордо а бирок заводко чейинки чыгымдарды жанакы сүт ташып кетчүлөр 3 сомдон 5 сомго чейин чыгымдары бар бирөөнүкүнө 2 сом болот бирөөнүкүнө 5 сом болот ага майына кетет машинесине кетет ошол ошентип элге тийген баасы жанакынтип 30 сом 38 сом болуп атат мурун кутучаларды биз мурун россиядан эле алчу элек россиядагы жанакы жакшы кутуча жасаган европалык компаниялар бүт жаап европага көтөрүп кетишти эми европага кеткенде европадан алып келиш логистикасы чыгымы келиши көп нерселер кымбаттап кетти. Ошого кымбаттаганына байланыштуу ошону баары келгени ошонун себестоймасына отуруп баа чыгып атат. Ал эми элден алган сүттү базар баасы боюнча алынат. Базарга барсаңыз сиз кымбат сатып турган болсоңуз сиздин товарыңызды эч ким албайт. Эси базар баасына ылайыкта болбосо арзан кылып койсоңуз талып кетет. Ошонун ар ким өзүнүн эсеп чотуна жараша баа чыгат. Базардагы баа чыгат. Ошо базардын баасы менен негизи тескелдеп турат да. Мамлекет келип сен мынча сомдон ал, сен тигинче сомдон ал десе анда мамлекет дотация берип.
Сиздерге антимонополия кайрылбайбы мисалы сиздердики баарыңардыкы эми сүттөрүндөгүндөй эми чоң оюнчулар бар да. Сиздер барсыздар мисалы дагы 3-4 бар да.
Кайрылып турат, алар сурап турат. Мониторинг кылып сурап эмнеге мындай баа деп эсеп чотун беребиз. Бүгүнкү күндө чыгымдар момунча турат, могуга могулат, заводдун түшө турган пайдасы
бул деп. Рентабелдүүлүк канча менен иштейсиздер?
Эң жакшы иштегенде сүттү кайра иштетүүчү бул социальный продукт болгондо 10% деген эң жакшы рентабелдүүлүк. Бунун көлөмү көп болгонун 3%ден 10%ке чейин иштейт. Бул башка өндүрүүчүлөргө үчүн бул башкача түшүнүк. Россиядан келгендер биз айтып атабыз, ушунча процент иштесек, алар бизден да ылдый экен. Ушу бизде өзүбүз партнёрлорубуз бар, чогуу иштешкен. Эмне себептен дегенде бул социальный продукт, бул өтө эле кымбаттап кетсе албайт эч ким муну. Өтө ылдыйлап кеткенге өзүнүн чыгымдары бар, ошого карата бул өзүнүн базар баасы чыгарган бир баа бар да. Ошол эле биздин кутуча куюп саткан сүттүн баасы башка, башкалардыкы башка. Алардын чыгымы башка, сапаты башка, баардыгы ошол сапаты баардык талаптарга жооп бергенге жараша да.
Манас мырза, бул эми Евразия эркин экономикалык аймагы негизги 4 принцип бар да. Ошол 4 принцип сакталыш керек деп мына кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы өзүнүн интервьюсунда белгилептир. Ал 4 принцип дегенде аны жакшы билесиздер: товар, капитал, кызмат көрсөтүү анан жумушчу күчү ошо уюмга кирген 5 мамлекеттин ортосунда тоскоолдуксуз иштеш керек эле да. Тоскоолдуксуз ар бири катташ керек эле да. Бул жерде саясат жокпу деген суроо да. Мына алгач балыктан башталды, андан кийин колбаса болду, эми сүт болду, анан эми жүгөрү деп атат, анан дагы эртесиси дагы бирдеме башталдыбы? Же бизде ушу ветеринария кызмат ушунча чабал иштейбизби?
Жок, эми биринчиден эгер ветеринар кызматтын иштеген айта турган болсок, биз мына Евразияга кошулгандан бери бул башка мамлекеттер менен тыгыз иштешип атабыз. Мына 19 жылга чейин жана биздин ишканаларды алар өздөрү чогуу келип чогуу текшерип ошо реестрге чогуу киргизип жүрүшкөн. Бир канча жолу ошо эми Армениядан, Белоруссиядан, Россиядан, Казакстандан камчылыгы өздөрү көрүп кеткен, өздөрү реестрге киргизип баардык талаптарына эме кандай десем макул болуп кеткен. Азыр биз жанагы 4 принципти айтып атпайбызбы? Бизде эми мен ойлойм, бул менин оюмча ал саясатта эле эмес го дейм. Ушундай деп ойлойм да, саясат деп айта албайм, бирок бул кандайдыр себеп менен ушундай болуп калды. Бирок кечээ комиссия келип кетип баягы келип көрүп мына бизди барып бүт сүт ишканалардын баарын жаап атпайбы, бүт баардыгы. Биз деле таң калып атабыз, бирок негизи кетип атканда баардыгын көрүп кеткен, сапатына баардыгы ыраазы болуп кеткен. Болгону жанагы анча мынча жанагы документтерди толтуруш боюнча эделди, эми ал үчүн кээ бир гана ишканаларды жаап толук жаппаса болот эле, бирок эми ал жагын айта албайт экенмин мен.
Сиз кандай деген ойдосуз, Сүйүнүк мырза? Мисалы силер чыгарган продукциянын канча пайызы ошол чет мамлекетке кетет да, ошо Орусияга деп коеюнчу?
Былтыркы 22 жыл менен эсептегенде ошо биздин бир ишканабыз бар, ички рынокко иштейт, бир ишканабыз бар, сыртка иштейт да.
Эми жалпы айтам да.
Ошондо жалпы айтканда бир 60% экспортко чыгат. 60%.
Мына Кыргызстан өзү былтыр 8000 тоннанын тегерегинде ошол неме чыгарган экен.
7000
ошо ошонун эми 30-40% ошо Орусияга кетет экен да. Бул эми мындай чыгарганда Кыргызстан үчүн чоң да. Мындай сүт согуштары деп коеюнчу, условно мындай шарттуу түрдө айтканда Белоруссия менен Орусиянын ортосунда 2007 жылы, 2016, 2018 жылдар болгон да. Ошо 2007 жылы Анищенко деген башкы санитардык дарыгери ошол Белоруссиянын сүттөрү ушундай сапатка туура келбейт деп тыюу салып салган да. Анан азыр мисалы эми жаңы оюнчулар рынокко киргенде албетте орун үчүн, акча үчүн, капитал үчүн күрөш жүрөт да. Ошол капитал үчүн күрөш, ошол орун үчүн күрөш жүрүп атабы ушул азыркы тапта?
Биздин оюбуз боюнча, биз да сиз айткандай ошол сырткы факторлор эмне деген деп биз дагы көзөмөлдөйбүз. Көзөмөлдөгөндө Белоруссиянын көп заводдору жабык болчу Россияга. Бүгүнкү күндө баарын ачты. Ошол эле учурда Россияда баа түшүп кетти. мага түшүп кеткенде булар да өзүлөрүн өндүрүштөрүн коргоо деген бизде ой бар да. Кайсы эле мамлекет болбосун, тем более ушул айыл чарба багытында боло турганда бул канчалаган адамдын жумуш күчү, канчалаган жумуш орунду. Биздин оюбуз боюнча булар да өзүнүн рыногун коргоп, өзүлөрүнүн рыногуна мүмкүнчүлүксүз берип коргоп атат дегенди ойдобуз да.
Азыр ушул жерден айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматовдун пикири бар эле, ошого көңүл бөлөлү.
Мен биринчи күндөн баштап жанагы бажы билимдиги дегенге каршы чыкканмын. Бул экономикалык укурук болчу. Мүт бойдон Россиянын талабына жооп берген уюм болчу. Мына азыр көрүнүп атат, кимге басым жасаш керек болсо продукциясын тийирбейт, башка кылат, баасын көтөрөт. Кыскасы, бул жерде Россиянын империялык саясатынын мындай маани маңызы ошондо да. Ошон үчүн азыр таң калыштын кереги жок. Ошо бажы билимдигине тирип атканда депутаттар дагы, президент дагы элди ошол бажы билимдиги деген түрмөгө айдап кирип берген. Бул оңолбойт. Россия империясы жоголмайынча, ыдырамайынча, биз бул бажы билимдигинен чыкмайынча бизде эч кандай экономикалык өнүгүү болбойт. Ошон үчүн эч качан бирөөгө көз каранды болуп жашабаш керек да.
Бул Манас Саматов деген эксперттин пикири болду. Эми азыр эмне кылып атасыздар? Сүт албай кое албайсыздар да. Эми бул сиздер ошону каяка жоготуп атасыздар эми?
Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан 7000 тонна деген эте 70000 тонна деп эсептеш керек. Бүгүнкү күндө 1 кг май 20 литр сүттөн чыгат. Тияка чыгып аткан көлөмү биз иштетип чыккан продукциянын көлөмүнө сүткө айландыргат ошончо да. Ошончо көлөм каяка барат? Эмне ал бара турган ушул май айынан баштап тетиги августка чейинки жасалуучу продуктылар көбү жаңынан көлөмү көтөрүлүп келатат. Эми бул жерден каяка барат, эмне кылат деген бүгүнкү күндө дагы ошол айыл чарба министрлиги менен кечеден бери сүйлөшүп атабыз. Кытайга протоколубуз бар эле, Кытайга чыга алабызбы, Өзбекстанга киришибиз керек эле, Өзбекстанга кире алабызбы? Муурун кийин жанакыл Баткен окуясына чейин Тажикстанга да көп амбем чыгарды элек, аяка бара алабызбы? Түркменияга жашылдык, Түркменияга барып аяка көрөлү. Түркменияда биздин майыбыз, каймак майыбыздын суроо талабы бар, кургак сүттүн суроо талабы бар да. Ошентип биз бүгүнкү күндө издеп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүз отуруп рынокто баа кандай болот, биринчи компанияга кереги жок болсо, экинчиге кереги жок болсо баа түшүп кетчикпи? Ооба, ар ким өзүнүн эсеп чотун кылып ошого карата кабыл алган сүттүн көлөмүн карашат, анан баа карап баа бир баа келет, ошол баа туркташып кала турган болсо ошо туркташылган баага чыккан продукция анан сыртка экономика кетет. Биз азыр биз эми Өзбекстандын рыногу бизге аябай кызыктар. Себеби Өзбекстанда биздин сүт азыктары боюнча биздин Кыргызстандагылардын деңгээли өйдөрөөк. Себеби бизди жаракынтип бир нерсе боло турган болсо, революция болсо дагы сүттү жаап салчы, Казакстан минткенде сүт жаап, ошентип атып биз ушул үч жол, үч событияны өттүк да, башыбыздан өткөрдүк. Бизге бул баягы
чоң
сабактардан өттүк. Бул сабактан өткөндө эмне болду? Бизди баягы камчылап сабап атып бизди үйрөтүштү, жакшы жасагыла, сапаттуу жасагыла. Биз азыр ветеринарный служба келип текшергенди биз күтпөйбүз. Бизди жанакы сиздер айткандай ошол эле таможня союзга кирген армиядан, Белоруссиядан, Россиядан, Казакстандан келип 5-4 мамлекет келип текшерип өткөрүп кетишкен. Өткөргөндө дагы ушунча катуу талаптарды койгон, жанакынтип стандарттарга киргиле, момундай кылгыла, эки жолу пастеризациядан өтсүн, момундай болсун деп аябай чоң талаптарды койгон да. Ошол талаптарды биз башка биздин ички текшерүүчү мекемелерден күтпөстөн биз сырттан алып келип, эксперттерди алып келип үйрөнүп ошолордон жасаганбыз, ошол талаптарга жооп бергенбиз. Ошон үчүн бизде азыр ал кезде бирок көлөмүбүз аз болчу, бул акыркы жылы көлөм жакшы көбөйдү. Себеби ушул кайра иштетүү ишканалар стабилдүү иштесе бул жерде өнүгүү пайда болот, ошо сүт өндүргөн фермерлер да пайда болот, жанакынтип жакшы уйлар да алып келет. Ошентет эми бүгүнкү күндө бизде бирок Россия жапканы менен баа дар өтпөй калган ал жерде. Ушул баабыз туура келе турган болсо биз издеп, бул рынок өзү ушундай да, кайсы жерде мүмкүнчүлүк болсо ошо жака барабыз. Бүгүнкү күндө ошо Кытай, Өзбекстан эки жак бар, бирок Кытайда оорураак, суроо талаптар аябай чоң, анан өзүлөрүнө керек боло турган болсо алат, кереги жок болсо кыйын. Биз эми азыр Кытайга виза ала албай атсак кантип чыгарабыз деп аны деле ойлонуп атабыз. Өзбекстанга болсо ошол министрликке айтып атабыз, бизге деген жанакынтип Алабыкадагы жер өткөрмө пунктту ачып бергиле, биз Кыргызстан аркылуу эт керели деп. Азыр Өзбекстанга азыр чез Казакстан бара турган болсок логистикабыз кымбатыраак болуп атат. Түркмения жака баралы, Түркмения жака болсо Өзбекстандан да бура алып бергиле, ошонун территория Өзбекстанда кетип атканда биртке логистикадан проблема бар экен, аякта жанагы деп дозволдоп коёт экен транспорттарга алчы уруксаттылар. Ошолорду кандай кылып алабыз деп ушу боюнча ошо бир жумадан бери иштери жүргүзүп атабыз. Мына жыйынтыктуу, мында көзгө көрүнүчү пока мындай жакшы проектте чыга элек.
Айыл чарба министрлигинин өкүлү катары сиз айта аласызбы ошо балким Өзбекстан менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр бар?
Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр бар. Биздин азыркы күндө алардын реестринде баягы сүт ташынгы мүмкүн деген 9 биздин ишкана кирген. Андан кийин дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өткөндө биздин атайын ушул баягы 20-сы күнү топтолду, ушу 20-сы күнү бактер кечүүчү атайын топтоп азыркы маселелерди коюп бүтүндөй. Эгер Россияга барып калсак, каякка кылсак болот деп бүт жолдорун издеп ташырмалар берилген. Ошонун үстүнө иштеп атат.
Россиядан кабар жокпу? Анткени мына Самат Насирдинов айыл чарба министринин орун басары Москвада эле да.
Жок, азырынча
маалымат жок. Азырынча маалымат жок. Чоң рахмат. Эгер кошумчалай турган пикирлериңиздер жок болсо, талкууну жыйынтыктайлы.
Кошумчалаган эмне? Биз өзү өндүрүшчүлөр дайыма изденебиз, иштейбиз. Кыргыз элинде дагы ошо коопсуздук болбош керек. Элдерде баягы түшүнүк болуш керек. Токтоп калат заводдордо бир завод, бир да ишкана токтобогонго аракет кылабыз. Бул баа гана болот, баа кичине ылдыйлап кетсе убактылуу эле болот. Айыл жеринде көп үй бүлөлөр ушул үй бүлөлүк бюджетти ушул сүт менен
ушул сүт ала бересиздерби эми толтура кишилер карап атат да азыр эми
сүттү эми биздин
канча убакытка чейин ала аласыздар
биз өзүбүз мындай да ошо сүттү алабы албайбы деген көп суроо болот атпайбы сүттү кайра иштетүүчүлөр үчүн эң биринчи бул сүт сүттү биз албай кое турган болсок уйларын союп салабы тигинтеги бизге эртеңки күнү кыйын иштеш. Ошон үчүн биз
ар түрдүү уйларды союп этке тапшыргандан ага жетпейт туурабы?
Ага жетпейт. Себеби ага жетпейт. Себеби баягы коопсузданып, мындай көрбүтүп баягы эметип чогуйду деп жатат да сөздөрүнчү. Бул айтып атпайм, бул иш жолу ушундай бизге келген. Ошондойдон мындай кандай эмне кылыш керек экенин макулдашып алып, сүт өндүрүүчүлөр менен макулдашып, силер моунчага чыдап бергиле, сүт ташуучулар силер эми пайдаңарды азайтып бүгүнкү күнгө буга келели, силер азыраак пайда таап турала. Сүттү кайра иштетүүчүлөр, силер болсо баягы канчалык рентабельдүү алдыйлатып, бир өзүбүздүн бир өткөл мезгилинде ушуга бир макулдашып алып туруп, заводдор токтобой, элдердин сүттөрү токтобой иштеп кеткенге, ошолорду чогуу сүйлөшүп, кеңешип, бир-бириндикке келип, бир чечимге келип чыгабыз деген ойдобуз.
Өкмөт тараптан, министрлер кабинет тараптан кандай жардам керек мисалы ушул силер өндүрүүчүдөн өндүрүүчүлөргө?
Булар сурап атышат. Кандай жардам керек депчи? Бизге айтып атат. Бизге силерге 5% акча берели, силер компанияларыңа толтуруп алгыла, анан кайра кийин сатасыңар деп. Биз айтып атабыз. Биз алдайга эмес, биз сүттүн ар бир сүткө алганга дотация катары берсеңер алалы. Ата кайра кайрып бере турган болсок, биз ишканалар үчүн эртеңки күндүн баасы белгисиз. Бүгүн компанияларга алып коелу, бир баадан алалы. Ал бүгүнкүгө анын өзүнүн мөөнөтү бар. 3 айлык, 6 айлык мөөнөтү. Ушу мөөнөт өтүп кеткенден кийин анын баасы жок болуп калат. Ошон үчүн биз көзү көрүнбөйт атат. Бизге эмес, андан башкага жардам бергиле. Бир жакшы жери бизде жана ассоциациялар бар. Ассоциациялар биз мурун өкмөттү карап отурчубуз. Булар эмне дейт, министрлик эмне дейт, президент жактан эмне дейт деп. Азыр ишкерлер өзлөрү инициатива көтөрүп, министерствого келеби, ветеринарный службага келеби, баягыдай болуп күтүп отурбайт. Бизге могул тапшырманы аткарып бергиле, могуну жасап бергиле. Биз силер үчүн биз сөз менен айтканда биз буларды иштеткенге бизнес чөйрөсү ойгонгон да. Ошон үчүн өкмөткө да кайрылып атабыз. Өкмөт дагы бизди чакырып, мурун өзлөрү чечип койчу, мындай кылам деген.
Бизден
угуп, кеңешип атат. Канткенде силерге реалдуу жардам керек депчи. Биз ошо реалдуу жардамды айтып атабыз. Силердин сөзүңөр башка, биздин ишибиз башка болуп калып атты эле. Макулдашы, бизди уккула, могу болсо бул болот, тиги болсо тиги болот. Бир келишимге келип, бир кеңешип, бир нерседен чогуу чыгалы дегенге мындай акыркы күндөр жакшы мамиле болуп атат.
Рахмат.
Биз айта турган болсок, биздин баягы мамлекеттик ветеринардык кызмат анан айыл чарба министрлиги азыркы күндө колунан келишинче бүт тиешелүү жактарга чыгып азыркы жабылган ишканаларды ачыштын аракетинде болуп атат. Жана да айтып кеттим, буюрса жанагы ар бир ишканалар боюнча немелери келсе, жыйынтыктары биз ошол боюнча дагы баягы жол картасын түзүп, ошону тез арада ачканга аракет болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол биздин кылып аткан кызматтар.
Чоң рахмат. Рахмат силерге. Урматтуу эле көрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүн Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода экономикалык мамилелер боюнча сөз кылдык. Студиябызда айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматынын өкүлү Манас Майканов жана кант сүт заводунун негиздөөчүлөрүнүн бири Сүйүндүк Кадыров болду. Талкуну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 27-апрелдеги таңкы радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.